einhverra stjórnarliða og kannski einhverra fleiri heitir þetta að enn á ný hafi stjórnarandstaðan farið í umræður um fundarstjórn forseta og reynt að tefja og eitthvað svoleiðis. En þetta er ekki þannig. Stundum þarf bara að tala um fundarstjórn forseta og stundum þarf að láta í ljós óanægju sína og ég ætla að gera það hér. Ég skil ekki að það sé ekki alveg augljóst að auðvitað er ekki hægt að ræða mál ef framsögumaður málsins, svo sem mælir fyrir skýrslunni, er bara farin. Ég meina, þetta er bara heimskulegt að það sé ekki bara augljóst. Og svo vil ég líka segja það að það verður nú bara tillitssemi við hæstvirtan forsætisráð þegar að fresta umræðinni svo hann geti verið viðstaddur hana, fyrst hann hefur svona mikið að gera í dag, að þá eftir við bara taka þessu umræði setna. Hann hóf ræðu sína á því að lýsa yfir mikill tilhlökkun, að hann hlakkaði rosalega mikið til að hérna, eiga þennan orðastað við stjórnarandstöðuna á þessu mikla gleði degi. Og svo fer hann bara.
Það er